Prevodi sa makedonskog na grčki jezik. Ako su klijentima potrebni usmeni prevodi sa makedonskog jezika na grčki, tu su prevodilac i sudski tumač u okviru svake poslovnice Akademije Oxford da maksimalno profesionalno i kvalitetno izvrše ovu uslugu. A kako su oni usmereni i na konsekutivni, kao i na prevodu s pomoć šapata, odnosno na simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, to će i odabir tipa prevoda isključivo da zavisi od vrste događaja za koji klijent zahteva ovu uslugu, te je neophodno da nam prosledite potrebne podatke, kako bismo mogli da pripremimo ponudu. Također u sklopu ponude za uslugu usmenog prevoda, u ovoj kombinaciji jezika, po potrebi može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a cena ove usluge je posebno povoljna. Inače, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve tipove sadržaja u pisanoj formi, a što se prvenstveno odnosi na kompletnu obradu bilo koje vrste dokumenata. I to kako onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, odnosno lične kao i poslovne dokumentacije, tako i dokumenata koje se svrstavaju u oblasti prava, obrazovanja i nauke. A pored toga, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na grčki i za apsolutno bilo koju vrstu dokumentacije, te pored ostalog obrađuju dokumenta koje čine dokumentaciju za tendere, odnosno građevinsku, tehničku, medicinsku i mnoge druge, sa ciljem da klijentima na jednom mestu omogućimo kompletnu obradu dokumenata. Nudimo im prevod i overu sudskog tumača, a oni jedino moraju da nam dostave originalne materijale, koje sudski tumač koristi prilikom overavanja konkretnog dokumenta. Inače, princip rada naših stručnjaka je dovoljan za većinu dokumenata za koje su vam potrebni prevodi sa makedonskog jezika na grčki, ali morate da znate da isto tako ima i dokumenata za koje je potrebno staviti i dodatnu vrstu overe, koju ne rade naši stručnjaci, već nadležne službe u okviru svakog osnovnog suda u Republici Srbiji. Zato se i preporučuje da potražite sve ove informacije, koje se tiču stavljanja haškog, to jest apostil pečata, na vaša dokumenta, te da pitate da li se on mora staviti pre ili posle obrade tog dokumenta od strane stručnjaka Akademije Oxford. Kako biste znali gde prvo treba da nosite dokument na obrađivanje. Dostavljanje dokumenata je moguće na nekoliko načina, a vi ćete sami odabrati da li želite da nam ih donesete lično, pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, dok sve ostale vrste sadržaja za koje nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, imate mogućnost da nam pošaljete i preko maila. A nakon što prevodioci i sudski tumači obrade knjižna dela koja ste dostavili na prevod sa makedonskog jezika na grčki ili pak udžbenike, novinske članke, te bilo koju vrstu tekstova, časopise i slične materijale, možete da zahtevate da vam ih pošaljemo također na mail. Prevedena i pečatom overena dokumenta sudskog tumača vam šaljemo ili na adresu ili omogućujemo da ih lično preuzmete u jednoj od naših poslovnica. Za slučaj da vam više odgovara da vam ih pošaljemo na adresu, imajte na umu da je to usluga koja se dodatno naplaćuje, a prema ceni kurirske službe. Uz sve pomenute materijale, sudski tumač i prevodilac klijentima omogućuju i prevođenje sa makedonskog jezika na grčki, za sve vrste sadržaja iz oblasti marketinga i interneta, ali i za serije i filmove, odnosno bilo koju vrstu audio i video materijala. Pored osnovne usluge, ovdje ih očekuje i titlovanje, kao i usluga sinhronizovanja prevedenih sadržaja. U prilici smo i da klijentima koji imaju urađene prevode u ovoj kombinaciji jezika za bilo koju vrstu sadržaja, ponudimo i njihovu lekturu, to jest korekturu, ako je potrebno da korektor i lektor izvrše sve neophodne ispravke, kako bi prevedeni materijali bili usklađeni sa pravilima grčkog jezika. Prevodi poslovnih izveštaja sa makedonskog na grčki jezik. Bez obzira da li su u pitanju revizorski ili pak finansijski, odnosno godišnji, te bilo koji drugi poslovni izveštaj za koje vam je potrebno prevođenje sa makedonskog jezika na grčki, znajte da će prevodioci i sudski tumači da u optimalnom roku i po povoljnim cenama izvrše njihovu kompletnu obradu. A to podrazumeva najpre prvo njihov prevod, a zatim i overu koju u ovom slučaju vrše ovlašćena lica, inače članovi tima Akademije Oxford, to jest sudski tumači. A kada oni budu stavili pečat na bilo koju vrstu izveštaja, za koji je urađen prevod sa makedonskog jezika na grčki, to znači da je on veran originalnom sadržaju, pa da se može predati svakoj državnoj instituciji kada je to potrebno. Sem poslovnih izveštaja, naši stručnjaci obrađuju i svu ostalu poslovnu dokumentaciju, te vrše prevod faktura, statuta i osnivačkih akata preduzeća, zatim poslovnih odluka, ali i rešenja o osnivanju i sva ostala dokumenta koje se tiču poslovanja konkretnog pravnog lica. Oni također prevode i lična, ali i dokumenta iz oblasti prava, obrazovanja i nauke, a osim što će da urade prevod pasoša i lične karte, oni će da na vaš zahtev obrade i potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu, ali i vozačku, odnosno dozvolu za boravak, krštenicu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta i prepise ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, diplome i dodatak diplomi, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, ali i mnoge druge sadržaje koji su vezani za pomenute oblasti. Sa makedonskog jezika na grčki, također naši stručnjaci prevode i punomoće za zastupanje, kao i presude o razvodu braka, odnosno sve tipove ne samo licenci i sertifikata, to jest ugovora, već i tekovine Evropske unije, odnosno različite vrste kako sudskih odluka, presuda i rešenja, tako i tužbe i žalbe. Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama će također da prevedu, a zatim i overe naši stručnjaci. A to se primarno odnosi na prevođenje sa makedonskog jezika na grčki za sve tipove najpre saglasnosti i uverenja, te potvrda i izjava, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i o visini primanja, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju i druga slična dokumenta. Pored svih navedenih dokumenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i različite tipove dokumentacija, poput recimo dokumentacije za tendere, medicinske, građevinske, tehničke i ostalih. Prevođenje radijskih i televizijskih emisija sa makedonskog na grčki jezik. Pored usluge koja podrazumeva prevod emisija, koje treba da budu emitovane na radiju i televiziji, sa makedonskog jezika na grčki, zainteresovanim klijentima Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. A prevodioci i sudski tumači obrađuju kako informativne, tako i zabavne, odnosno emisije koje su namenjene najmlađima, ali i obrazovne i mnoge druge, te serije, reklamne poruke, filmove i ostale tipove video i audio sadržaja. Pored toga, možemo klijentima da pružimo i uslugu usmenog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, a sudski tumač i prevodilac će na zahtev klijenata da izvrše konsekutivni ili simultani prevod, te kada je to potrebno da pruže uslugu prevođenja uz pomoć šapata, za koju je inače izuzetno mali broj stručnjaka na teritoriji naše zemlje specijalizovan. Napomenjemo i to da klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u onim situacijama kada to odgovara tipu prevoda koji treba da bude primenjen za konkretan događaj. Redaktura sadržaja za koji je neko već pokušao da uradi prevod sa makedonskog jezika na grčki. Ali u takvim prevodima postoje određene greške. Će izvršiti profesionalni korektor i lektor, koji su takođe u našem timu. Uz sve to, prevodioci i sudski tumači vrše prevod sa makedonskog jezika na grčki i za sve one materijale koji su vezani za reklamiranje, bilo usluga, odnosno proizvoda, bilo poslovanja konkretne kompanije. A to se primarno odnosi na različite tipove kataloga i brošura, ali naši stručnjaci prevode i plakate i vizit kartice, odnosno reklamne flajere i PR tekstove, ali i letke i druge slične sadržaje. Prevodi knjiga sa makedonskog jezika na grčki. Prevodioci sudski tumači koji čine deo tima Akademije Oxford mogu na zahtev klijenata da urade i direktno prevođenje svih vrsta knjiga sa makedonskog na grčki jezik, a pod tim se, osim književnih dela, smatraju i udžbenici, mada naši stručnjaci prevode tekstove, ali i novinske članke, odnosno sve vrste časopisa. Kada je u pitanju prevod sa makedonskog na grčki jezik za tekstove, ukoliko kažemo da im ni jedna tema nije strana, sigurno nećemo slagati, jer oni osim tekstualnih sadržaja koji su vezani za obične teme, poput turizma, ekonomije, politike ili psihologije, prevode i one manje više stručne sadržaje, odnosno tekstove čija tema se odnosi na ma koju od pomenutih oblasti. Obrazovanje, filozofija, nauka, bankarstvo i sociologija, zatim građevinska industrija, komunikologija, marketing, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine i mnoge druge naučne discipline, bez obzira da li se svrstavaju u red društvenih ili prirodnih nauka. Profesionalno prevođenje web materijala sa makedonskog na grčki jezik spada isto tako u domen rada stručnjaka u okviru Akademije Oxford. Prevodioci i sudski tumači klijentima nude najpre kompletnu obradu web sajtova, što podrazumeva prvo njihovo prevođenje, ali i njihovu optimizaciju za web pregledače. A to znači da će oni pažljivo primeniti pravila SEO, Search Engine Optimization, koja inače dobro poznaju, a sa osnovnim ciljem da se konkretnom sajtu omogući još bolja pozicija u okviru interneta. Osim sajtova, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše i prevođenje sa makedonskog na grčki jezik za različite vrste programa i aplikacija, ali i za mnoge druge internet sadržaje, a na prvom mestu za online kataloge, web prodavnice i ostale. Cena prevoda sa makedonskog na grčki jezik je 1600 dinara po stranici. Cena prevoda sa makedonskog na grčki jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara po stranici. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.